Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Digital Lending กู้สินเชื่อออนไลน์ทำได้จริงหรือคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์หรือเมธ Brand Inside และนี่คือซีซั่นที่2เอพิโซดที่2ของ Brand Inside Podcast ครับพอดแคสต์ที่เล่าเรื่องข่าวธุรกิจให้ฟังแบบเข้าใจง่ายและตอนนี้ผมอยู่กับน้องหลิว Brand Inside ครับ
สวัสดีค่ะชุตินันท์สงวนประสิทธิ์หลิว Brand Inside ค่ะ
ครับผมเรื่องวันนี้อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าเราจะคุยกันเรื่อง Digital Lending หรือก็คือสินเชื่อออนไลน
์ค่ะ
ทำไมเราถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันครับ
ช่วงนี้อะค่ะเราจะเห็นโฆษณาของบรรดาธนาคารหลายๆสีไม่ว่าจะเขียวจะม่วงจะเหลืองก็ออกมาบอกว่าเนี่ยขอสินเชื่อออนไลน์ได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าบนมือถือได้เลยก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะวันนี
้แล้วจริงๆเรื่องของ Digital Lending เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ไหมในบ้านเราหรือว่ามันเป็นยังไงบ้าง
Digital Lending จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหม่มากนะคะพี่เพราะว่ามันมาให้เราเห็นประมาณ 2-3 ปีแล้ว SCB กับ KBank เนี่ยออกมาแข่งกันให้สินเชื่อ แต่เป็นการให้สินเชื่อง่ายๆก่อนเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลคือเปิดให้ลูกค้าเก่าอ่ะกดคอสินเชื่อเข้ามาทางนี้แต่ไม่ได้แปลว่าทั้งกระบวนการจะเป็นดิจิตอลเลนดิ้งจริง
ๆก็เรียกว่ามันยังไม่ 100%
ใช่ค่ะ
แต่ผมเคยเห็นอยู่นะแบบว่าแบบโฆษณาผ่านโซเชียลผ่านอะไรแบบว่ากู้เงินดิจิตอลอะไรไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหม
อันนั้นไม่น่าจะนับเป็นดิจิตอลเลนดิ้งนะคะ
แต่ไม่น่าจะนับเนาะ
แต่นับเป็นว่าคนก็หาช่องทางเข้าถึงกับคนทั่วไป
ก็คือแบบอาจจะแบบเป็นเปิดเว็บไซต์หรือว่าเป็นเปิดเพจทางโซเชียล
จริงๆก็คือกู้นอกระบบอะค่ะแต่แบบมาโพสต์หน้าเว็บหรือแปะกระดาษมันก็คือการแปะกระดาษตามปล่อยกู้ตามสถานี
ก็แปลว่ายังไม่นับเป็นดิจิตอลเลนดิ้ง
ใช่ค่ะ
แต่วันนี้ที่เราจะพูดกันเนี่ยน่าจะเป็นดิจิตอลเลนดิ้งที่เรียกว่า 100%
ใช่ค่ะ
หรือกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็น 100% นั่นเองถูกไหม
ใช่ที่พยายามจะไปถึงดังนั้นตอนนี้ค่ะดิจิตอลเลนดิ้งถ้าดูรูปแบบในต่างประเทศโอ้เราเห็นหลายแบบเลยค่ะทั้งที่ธนาคารเป็นคนปล่อยกู้เพราะปล่อยกู้ได้ทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต
์
หรือเด่นๆก็จะมี P2P lending
P2P หรือ peer to peer
ใช่ค่ะอันนี้มีทั้งในอังกฤษจีนแล้วก็อินเดียแล้วว่าง่ายๆก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่อยากจะให้คนปล่อยกู้กับคนที่อยากกู้มาเจอกันง่ายขึ้น
อ๋อเรียกว่าแพลตฟอร์มก็ต้องพูดเป็นตัวกลางคือเป็นตัวกลางที่ทำให้คนอยากปล่อยกู้กับคนอยากกู้มาเจอกันเมื่อกี้ที่บอกโอเคพอนึกภาพออกแล้วนี่ถ้าเกิดเราอยากจะทำให้คุณผู้ฟังบางคนอาจจะเข้าใจแล้วล่ะถ้าเกิดเราจะแปลความหมายจริงๆของดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ยมันจะแปลว่าอะไร
แปลตรงๆเลยก็คือสินเชื่อบนโลกดิจิตอลค่ะแต่ทำผ่านช่องทางออนไลน์อย่างตอนเนี้ยถ้าเป็นต่างประเทศเราจะเห็นอาลีบาบาเจ้าใหญ่ของอีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะพี
่
เวลาที่เราเปิดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปเลือกซื้อของในเว็บเขาบางคนเนี่ยเปิดหลายครั้งเพราะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อไหมหน้าเว็บก็จะมีการป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเลยว่ากู้กับเราไหมหรือผ่อนสินค้าชิ้นนี้กับเราดีไหม
อ๋อจริงๆเรื่องนี้มันก็เข้าใจได้นะอย่างสมมติว่าถ้าเราสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเราเข้าไปที่เว็บไซต์เราไปดูหลายๆรอบแต่ยังไม่ซื้อสักทีคือชอบอ่ะ
บางทีก็เงินไม่ถึงไง
เงินไม่ถึงไงแล้วไงเราอันนี้ก็คือเขาก็เลยออฟเฟอร์มาให้เราเลยเงี้ยหรอว่าเห็นคุณดูหลายรอบแล้วซื้อไหม
ใช่
ผ่อนได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรออ
าลีบาบาเป็นการเสนอทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นโดยเขาเนี่ยค่ะเป็นคนปล่อยกู้เองเพราะเขาสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ด้วยตามลายเส้นที่ประเทศจีนดังนั้นพอเหมือนเปิดโอกาสให้ลูกค้าขอเงินกู้กับเขาได้มากขึ้นก็กลายเป็นว่านี่แหละค่ะดิจิตอลเลนดิ้งที่สามารถขอผ่านออนไลน์ได้แบบแทบจะ 100% เลย
แล้วตอนนี้ถ้าในไทยมันเป็นถึงขั้นไหนยังไงล่ะครับ
ในไทยส่วนใหญ่จะเปิดกว้างให้กับลูกค้าเก่าค่ะสามารถขอดิจิตอลเลนดิ้งได้แบบ 100% ก็คือมันมีการระบุตัวตนไปแล้วที่หน้าสาขาคือลูกค้าเดิมเนี่ยเคยเดินไปที่สาขาเปิดบัญชีกับธนาคารแล้วก็ระบุตัวตนว่าเฮ้ยเนี่ยคือฉันตัวจริง
อ๋อธนาคารกับเรารู้จักกันอยู่แล้ว
ใช่ดังนั้นเวลาที่กดเข้าไปในโมบายแบงกิ้งอะค่ะมันก็จะมีหัวข้อให้เลือกเลยว่าขอบัตรเครดิตนะขอสินเชื่อหน่อยเราแค่กดลงไปตึ๊บๆๆตามขั้นตอนอย่าง SCB ใช่ไหมคะโอ้โปรโมทมากว่าแบบ3นาทีกดปุ๊บขอปั๊บอนุมัติปุ๊บ
คือตอนนี้ถ้าเกิดมองแล้วหัวหอกของธนาคารในบ้านเราก็น่าจะเป็น SCB กับ KBank ที่มีการเขาเรียกว่าพุชตัวที่เป็นดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ยผ่านทางแอปเข้าไปก็คือ SCB Easy กับ K Plus
ใช่ค่ะ
คือเข้าไปในแอปแล้วสามารถที่จะขอสินเชื่อออนไลน์สินเชื่อดิจิตอลได
้ถ้าภาพกว้างๆอะค่ะก็คือทุกวันนี้เราเห็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยพยายามต้อนลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากแล้วให้เปิดโมบายแบงกิ้งไปด้วย
ครับ
เพื่อที่จะได้เพิ่มธุรกรรมมากขึ้นคือให้คนอะเหมือนใช้จ่ายผ่านมือถือมากขึ้นพอมีธุรกรรมมีข้อมูลมากขึ้นแบงก์ก็มีฐานข้อมูลพอที่จะรู้ว่าคนนี้มีความเสี่ยงแบบไหน หรือมีรายได้พอที่เขาจะปล่อยกู้ให้แล้วได้เงินคืนหรือเปล่า
ทำไมแบงค์ถึงแบงค์ใหญ่ๆอ่ะทำไมถึงมาทำแพลตฟอร์มแบบนี้ทำไมถึงกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อออนไลน
์ตอนนี้อะค่ะแบงค์ทุกแบงค์เลยไม่ว่าจะใหญ่จะกลางจะเล็กทุกคนได้รับผลกระทบเรื่องเดียวกันหมดคือค่าฟรีหายไปค่าฟรีก็คือค่าธรรมเนียม
อ๋อเหมือนก็อย่างที่เราเห็นเลยว่ามีพร้อมเพย์หรือถึงไม่มีพร้อมเพย์เนี่ยตอนนี้เราโอนข้ามแบงค์กันไม่มีค่าธรรมเนียม
ใช่ค่ะ
คือโอนฟรี
ใช่
เดิมไม่ต้องเก็บเท่าไหร่นะ20บาท25บาทอันนี้ก็แล้วแต่บางทีก็เหมือนว่าข้ามจังหวัดข้ามอะไรเงี้ยตอนนี้คือโอนทั่วประเทศฟรีหมด
ใช่ถ้าเป็นออนไลน์ดังนั้นก็คือแบงก์อ่ะพอรายได้ส่วนนี้ลดลงเขาต้องไปหารายได้ส่วนอื่นเพิ่
ม
ดิจิตอลเลนดิ้งเลยกลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เขาชดเชยรายได้ที่หายไปครับพี่เมย์อ
ันนี้ก็เลยเขากล้าเข้ามาแต่ก็ต้องถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียด้วยใช่ไหม
ค
ือแบบเขากล้ามาอย่างเงี้ยมันการปล่อยกู้มันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นข้อดีข้อเสียมียังไงเอาข้อดีก่อนแล้วกันอ่ะ
ถ้าข้อดีนะคะการมีดิจิตอลเลนดิ้งมันก็ทำให้ผู้กู้อย่างเราอ่ะมีทางเลือกมากขึ้นคนที่อยากปล่อยกู้ก็มีทางเลือกมากขึ้นคือเลือกได้ว่าไม่ต้องเอาเงินไปฝากแบงก์ก็ได้ผลตอบแทนนิดนึงสามารถไปฝากบนแพลตฟอร์มได้เลย
อ๋ออันนี้มันจะก่อนเข้ากรณี P2P ถูกไหมครับหมายถึงว่าถ้าเรามีเงินอยู่สมมติ1ล้านบาทเราอยากจะไม่อยากฝากแบงค์นะฝากแบงค์ได้ดอกเบี้ยแค่เท่าไหร่ไม่ถึง 1% หรือ0. กว่า
ๆ
เราอาจจะแบบไปปล่อยกู้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าปล่อยกู้เองมันก็ดูไม่มีหลักการไม่มีงงๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวกลางที่รับเงินเราไปแล้วปล่อยกู้อาจจะให้ดอกเบี้ย 3% อะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
อ๋อตัวกลางหน้าที่นี้ค่ะมันจะทำหน้าที่เหมือนอีคอมเมิร์ซเลยคือเราเหมือนเป็นร้านค้าไปนั่งอยู่ในหน้าเว
็
บ
อ๋อไปเปิดร้านไปเปิดร้านว่าเรามีเงินมาปล่อยกู้นะ
ว่าใครอยากเข้ามากู้ก็เข้ามาดูเงื่อนไขเราก็ดูเงื่อนไขลูกค้าถ้าชอบกันก็ตกลงกันได้แพลตฟอร์มเป็นแค่แบบเหมือนเชลนึงอะค่ะ
แล้วก็เป็นแค่แพลตฟอร์มที่มาการันตีว่าเรามีตัวตนคนมามีตัวตนอะไรประมาณ
ตัวเชื่อมโยงกันมากกว่ามันอาจจะยังไม่ได้การันตีอะไรมากขนาดนั้น
อันนี้คือในแง่ของผู้อยากจะให้กู
้ค่ะดังนั้นถ้าข้อดีของดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ยง่ายเร็วสะดวกพูดง่ายคือเข้าถึงง่ายขึ้น
เ
ปิดแค่มือถือก็ได้เร็วขึ้นเพราะเราสามารถหาคนที่อยากกู้แล้วก็อยากปล่อยกู้มาเจอกันง่ายขึ้นหรือแบงค์เราก็มีแบงค์ให้เลือกหลายที
่
แค่กดบนมือถือเราก็เลือกได้แหละเร็วสะดวกก็มันอยู่บนมือถือถูกไหมคะพี
่
ม
ัน
ก็
อยู่บ้านนั่งอยู่บ้านปั๊บกดได้เลย
ใช่
นอกจากมันไม่มีอะไรมีข้อดีอย่างเดียวหรอกมีข้อดีแล้วต้องมีข้อเสีย
ถ้าเป็นข้อเสียนะคะประเด็นคือบ้านเราอะเกมมันยังไม่ชัดเจนเรื่องนี้เท่าไหร
่
อย่างน้อยๆอะค่ะความเสี่ยงมันจะสูงขึ้นเพราะแพลตฟอร์มที่เข้ามาเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าผู้ให้บริการอะถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วกฎหมายที่ว่าจะออกมาเป็นยังไงกำหนดให้ความเสี่ยงเป็นยังไงหรือเขาจะคิดดอกเบี้ยกับเรายังไงเรื่องง่ายๆเลยครับพ
ี่พอพูดถึงหลักเกณฑ์ตอนนี้นี่แบงก์ชาติว่ายังไงบ้างครับเรื่องของดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ย
ตอนนี้แบงก์ชาติก็พยายามอยู่นะคะพี่โดยถ้าสมมติใครจะให้บริการดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ยต้องมาเข้า regulatory sandboxหรือเป็นระบบที่ใช้ทดสอบเทคโนโลยีกับการเงินนะคะ มารวมกันก่อนถ้าคนที่อยากให้บริการเนี่ยผ่านด่านนี้ไปได้เขาถึงจะสามารถให้บริการสู่ประชาชนได้
ซึ่งตอนนี้ก็แบงค์ใหญ่ๆก็น่าจะเข้าอยู่ในช่วงของ regulatory sandbox นี้อยู
่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาใน regulatory sandbox เนี่ยจะเป็นเรื่องการระบุตัวตนมากกว่าเพราะปัญหาคืออย่างที่เรากลัวกันนะคะพี่จู่ๆใครก็ไม่รู้จะมาสวมรอยเป็นเราบนโลกออนไลน์แล้วไปขอยืมเงินอย่างปัญหาที่ Facebook เราอยู่ดีๆแต่มีคนแฮ็กเข้ามาแล้วเอาไปถามเพื่อนๆแล้วว่าขอยืมเงินหน่อยคนละ 1,000 2,000 3,000 รวมกันมันก็หลายหมื่นใช่ไหมคะพี
่
ดังนั้นมันเลยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แบงก์มาโฟกัสเรื่อง eKYC หรือ
เรื่องนี้มันมีความเกี่ยวโยงกันอยู
่ใช่ค่ะ
ก่อนจะไปถึงดิจิตอลเลนดิ้งได้มันต้องมี
eKYC
ก็คือ
การระบุตัวตนผ่านโลกออนไลน์
หรือย่อมาจาก
Know Your Customer Electronic ก็ E ก็ Electronic ใช่ไหมคะ
ใช่
Know Your Customer ก็ KYC ก็คราวนี้ตอนนี้แบงก์ชาติก็มีประมาณ10ที่ค่ะที่10ธนาคารละกันที่เข้ามาใน Regulatory Sandbox เพื่อจะทดสอบระบบการใช้ Facial Recognition ก็คือใช้ใบหน้าในการระบุตัวตน
คือเราไปเสนอหน้าปั๊บอ๋อรู้เลยว่าคนนี้เป็นใครแต่จริงๆรู้สึกว่าเรื่อง eKYC นี่นอกจากเรื่องของเสนอหน้าคือใบหน้าเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยเขาเร
ีย
กลายนิ้วมือใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ภาครัฐใช้อยู่แล้วคือลายนิ้วมือบางแบงก์ก็ใช้เสียง
นี่คือโทรไปหา call center แล้วสามารถระบุได้เลยว่าเสียงนี้เป็นใคร
ใช่ดังนั้นก็คือหัวใจมันก็คือความปลอดภัยค่ะทุกคนกังวลเรื่องความปลอดภัยทั้งนั้นแบงก์ชาติก็ไม่อยากให้เกิดเสถียรภาพที่แบบไม่ดีต่อระบบการเงิน
เมื่อกี้ฟังดูแล้วครับนอกจากเรื่องของ eKYC แล้วมันมีจุดหนึ่งที่น้องหลิวพูดมาแล้วน่าสนใจมากก็คือแบงก์ชาติจะเข้ามาดูว่าไม่ใช่แบงก์ชาติทั่วทีหมายถึงธนาคารพาณิชย์แบงก์ทั้งหลายแหละจะเข้ามาดูว่าเรามีความน่าเชื่อถือขนาดไหน ตรงนี้มันเมื่อก่อนเราต้องดูจากอะไรนะสลิปเงินเดือนใช่ไหม
ง่ายๆเลยค่ะพี่ทุกวันนี้ถ้าเราจะขอกู้อ่ะธนาคารต้องดูประวัติธุรกรรมการเงินของเราทั้งหมด
เขาเรียกว่าดูจากเครดิตบูโรใช่ไหมว่า
คือไปขอข้อมูลเครดิตบูโรมาก่อนในขณะเดียวกันดูว่าเนี่ยธุรกรรมเงินเข้าเงินออกในบัญชีเป็นยังไงรายได้มีความสม่ำเสมอไหม
นั่นก็คือดูแบบอาจจะแบบดูบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้เห็นลักษณะการใช้จ่ายว่ามีเงินแค่หน่อยบางทีก็จะต้องดูไปถึงสินทรัพย์ที่ถืออยู่อย่างเช่นอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านที่ดินอะไรก็ว่าไป
พูดง่ายคือดูว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วมีหนี้เท่าไหร่ค่ะพี
่
แบงก์ส่วนใหญ่ดูง่ายๆแค่นี
้แต่ถ้าเกิดเป็นดิจิตอลเลนดิ้งจะต้องดูไหมจะต้องยังไงไหม
จริงๆสินเชื่อออนไลน์ยังมีระบบการอนุมัติเหมือนกับดิจิตอลสินเชื่อทั่วไปเลยค่ะ
ก็คืออยากดูอย่างนี้ได้อยู
่ใช่
แต่รู้สึกมีดูแบบอื่นเพิ่มด้วย
โอ้ยอนาคตค่ะตอนนี้แบงก์ชาติกำลังผลักดันเรื่อง information based lending หรือการใช้ข้อมูลอื่นๆนอกจากข้อมูลการเงินในการปล่อยสินเชื่อ
เช่น
โอ้ยต่อไปนี้ถ้าพี่เบี้ยวค่าโทรศัพท์จ่ายช้าไม่จ่ายค่าน้ำไม่จ่ายค่าไฟไม่จ่ายค่าหนี้อื่นๆที่ไม่ใช่เอกสารการเงินนะคะแล้วเกิดแบงก์อ่ะเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ขึ้นมาเราก็อาจจะกู้เงินยากขึ้นนิดนึงเพราะประวัติเราไม่ดี
อ๋องั้นแปลว่าถ้าเกิดใครมีค่าใช้จ่ายประจำหลายเดือนง่ายๆเลยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าบัตรเครดิตหรืออะไรอื่นๆเนี่ยถ้าเราจ่ายไปประจำทุกเดือนอย่างเขาเรียกว่าไม่บิดพริ้ว
คือถ้าเรา
ไม่เสียประวัติไม่ประวัติดีเราก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติให้กู้เงินแบบดิจิตอลเลนดิ้งง่าย
คือการมี information based lending อะค่ะพี่เมธจะช่วยให้เรามีข้อดีคือแบงก์รู้ข้อมูลเรามากขึ้นเขาก็สามารถคำนวณความเสี่ยงเราได้ดีขึ้นว่าเราจะเบี้ยวเงินไหมแต่ถ้าเราไม่เบี้ยวมันก็มีข้อดีเราอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงหรือได้วงเงินมากขึ้น
ฟังดูอย่างนี้มันเป็นหลักการคนดีเลยนะเนี่ย
ใช่
ถ้าเราเป็นคนดีเราจะกู้ได้ดอกเบี้ยได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีด้วยอะ
ทุกวันนี้การปล่อยสินเชื่อก็อิงตามนี้อยู่แล้วค่ะพี่คือถ้าเราเป็นคนดีไม่มีหนี้อยู่แล้วจ่ายหนี้ก็ตรงเวลาใครจะไม่อยากให้กู้ล่ะพี
่ถูกต้อง
แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีหนี้ก็ไม่จ่ายหนี้ที่มีอยู่เดิมก็ค้างคา
ง่ายๆก็ไม่อนุมัติไง
มันก็เหมือนเป็น NPL
ไม่อนุมัติ
ก็ไม่ปล่อย
หรืออาจจะปล่อยในอัตราดอกเบี้ยที่สูง
แล้วก็ให้วงเงินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะพ
ี่พอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มมองเห็นข้อดีกันพอสมควรข้อเสียก็พอเห็นบ้างแหละเอาจริงๆที่เจ้าเลนดิ้งตอนเนี้ยมันมีแบบมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างมั้ยมีเคสอะไรที่มันน่าสนใจบ้างมั้ยในโลกนี้เพราะว่าในไทยเรายังอยู่ในขั้นเพิ่งเริ่มต้น
ค
่
ะ
แล้วในโลกเนี้ยครับในต่างประเทศเป็นยังไงบ้าง
โอ้ต่างประเทศนี่เคสมันเกิดขึ้นเยอะใช่มั้ยคะอย่างอังกฤษจีนอินเดียซึ่งคนเขาเยอะเวลาเขาได้ปล่อยของออกไปแล้วเนี่ยมันมีคนลองเยอะปัญหาก็เลยเกิดมาให้เราเห็นง่ายขึ้นอย่างในจีนนะคะมันทําให้เกิด Shadow Banking ขึ้นมา
Shadow Banking นี่ฟังดูชื่อแล้วมันคือ
เท่เนาะ
แบบธนาคารในเงามืดนี่
ใช่ค่ะมันคือธนาคารเงาซึ่งมันหมายถึงการระดมทุนที่ไม่อยู่ในระบบธนาคาร
เป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ยกตัวอย่างเช่นคนธรรมดาค่ะอยากถ้าอยากจะขอกู้20ล้านบาทเพื่อไปปล่อยกู้อีกทีนึงธนาคารเห็นความเสี่ยงละธนาคารก็ไม่ให้กู
้มันก็ไม่น่าให้นะคือเหมือนกับว่าผมต้องไปกู้20ล้านจากธนาคารแล้วเอามาปล่อยกู้ต
่อ
มันเหมือนเราอยู่ตรงกลางแล้วแบบว่ากินดอกใช่ไหม
คือธนาคารก็ไม่รู้ว่าคนนี้จะเก็บหนี้ได้จริงหรือเปล่าดังนั้นแบงก์ก็อาจจะไม่ให้ในขณะเดียวกันอาจจะมีคนกลุ่มนึงที่รวมตัวกันแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเอาเงิน20ล้านไปปล่อยให้ไอ้คนนั้นแหละแล้วสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าเงินที่เขาปล่อยไปแล้วอะค่ะพี่มันจะไปกระทบส่วนอื่นในระบบการเงินหรือเปล่าพูดง่ายคือมันอาจจะกลายเป็นหนี้เสียพอเป็นหนี้เสียคนที่ปล่อยกู้ไปอาจจะมีปัญหาการเงินขึ้นมามันเลยกลายเป็นลูกโซ่พัวพันไปถึงปัญหาอื่นๆในระบบการเงินได
้
ก็เลยกระทบเสถียรภาพการเงินในภาพรวม
เป็นแล้วเป็นยังไงอีกหมายถึงว่าไอ้ Shadow Banking มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไหมหรือภาพรวมทางการเงินหรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็ถ้าสมมติว่าอย่างในจีนใช่ไหมคะ peer to peer lending เนี่ยค่อนข้างมีเยอะดังนั้นพอแบบมีเคสโกงเช่นพอเปิดบริษัทมาว่าเป็น peer to peer lending
เป็นเหมือนเป็นตัวกลางเป็นตัวกลาง
มีคนเข้ามาเสนอว่ามีคนอยากปล่อยกู้อ่ะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเยอะๆเอาเงินเข้ามาแล้วปึ๊บๆคือมันเหมือนกับเป็นหน้าเว็บพอคราวเนี้ยเหมือนตัวกลางไอ้บริษัท peer to peer นะคะพี
่
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเปิดให้คนน่ะมากู้เงินจากเราได้คนที่อยากปล่อยกู้อ่ะเอาเงินมาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแต่ก็ยังเป็น username เป็น account เค้าอยู่แต่พอเค้าเอาเงินมาใส่ปุ๊บมันก็ปิดบริษัทชิ่งไปเลยครับพ
ี่ปิดไปเลยเหรอ
ปิดหนีใช่ดังนั้นก็คือเหมือนมันยังมีความเสี่ยงอยู
่ทั้งนี้ทางการจีนเขาทำไงครับ
ตอนนี้จีนก็เลยเข้มงวดมากขึ้นค่ะด้วยการให้ปิดบริษัท peer-to-peer lending ที่เป็นปัญหาไป
ก็คือได้บอกว่าทางการจีนเขาก็เข้มงวดเรื่อง P2P นี่มากขึ้นถูกไหม
ใช่พอเขาเข้มงวดมากขึ้นเราอาจจะเห็นบริษัทที่เคยเปิดตัวในจีน มาเปิดแถวบ้านเราก็ได้ค่ะที่ยังไม่เข้มงวด
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่แปลว่าหมายถึงว่าเปิดในจีนไม่สำเร็จแต่ว่าเขายังให้บริการอย่างนี้อยู่เขาก็เลย
เขาก็หนีมานี่ค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วน
ี่ประเทศไหนครับไม่ใช่ไทยใช่ไหม
ไม่ค่ะไทยไม่ใช่ตอนนี้ที่เกณฑ์ยังไม่เข้มแข็งก็จะเป็นอินโดนีเซียแต่คนเขาเยอะดังนั้นมันเลยเป็นหนึ่งในทาร์เก็ตที่บริษัทpeer to peer lending เนี่ยสนใจเข้าไปให้บริการกันเยอะ
ก็เรียกว่าไทยเรายังเข้มงวดอยู่นะเขาก็เลยอาจจะยังไม่เข้ามา
ใช่ค่ะตอนนี้แค่ digital lending ในไทยนี่ผู้กำกับก็เข้มงวดแล้วค่ะที่จริงอะค่ะพี่ปัญหามันจะเกิดจากเรื่องเบสิกที่เราเข้าใจกันเลยคือการโกงคือจริงๆแล้วไม่ว่ามันจะออนไลน์หรือออฟไลน์การโกงกันการหลอกลวงเช่นไปหลอกลวงว่าเนี่ยที่เนี่ยให้ดอกเบี้ยสูงเธอมาลองฝากเงินสิแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเอาเงินเราไปทำอะไรไม่ว่ามันจะอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนอะค่ะพี่ปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นตลอดแต่ในขณะเดียวกันถ้าในประเทศไทยดิจิทัลเลนดิ้งที่โดนที่มีปัญหามันจะเกิดนอกแบงค์หมดเลยค่ะพี
่เรียกว่าก็เป็นแบงค์แบบก็เป็นคล้ายๆแบบนอกระบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่คือเหมือนแบบก็อย่างที่พี่เมธเล่าตอนแรกอะค่ะว่าเป็นแอดขึ้นมาในเว็บเนาะ
สนใจกู้เงินไหมกู้เงินออนไลน์นะอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ถ้าเกิดมองพอแบบเห็นภาพรวมทั้งประเทศละนอกประเทศด้วยละในไทยตอนเนี้ยมันไปถึงขั้นไหนยังไงมันจะมีโอกาสที่จะ 100% เมื่อไหร่ปีนี้เลยไหม
digital lending มีในไทยแล้วเรารอให้เป็น 100% ได้ในปีนี้ค่ะพี
่ปีนี้เลยเหรอ
ปีนี้ค่ะ
กล้าฟันธงอย่างนั้นเพราะอะไรยังไงครับ
เพราะปีนี้ digital ID จะออกมาให้เราใช้แล้วค่ะพี่เมธ
digital ID ที่เราบอกเมื่อกี้นี่ว่าการ face recognition เรื่องของอะไรนะลายนิ้วมืออ
๋อเป็นการระบุตัวตนหมายถึงว่าการสร้างตัวตนของบนโลกอิเล็กทรอนิกส
์
เหมือนกับการที่เรามีบัตรประชาชนแล้วสามารถไปยืนยันตัวตนได้ในหลายๆหน่วยงานใช่มั้ยคะ
ครับ
digital ID อะค่ะคือการทำตัวตนขึ้นมาบนโลกออนไลน์ซึ่งมันจะเหมือนกับการใช้บัตรประชาชนไปเสนอไปยืนยันตัวตนตามหน่วยงานต่าง
ๆ
แต่แค่มันเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ค่ะพี่เมธก็คือตอนนี้เฟสแรกอะแบงค์ชาติอะจะให้คนอะไประบุตัวตนหรือ KYC กับธนาคารได้พอเราเคยทำกับ1ธนาคารใช่ไหมคะหลังจากเนี้ยเราจะ
ธนาคารอื่นก็ใช้ได้อะไรเงี้ยไหมธนาคารสามารถดึงที่เราระบุไว้แล้วเนี่ยเอาไปอ้างอิงได
้ก็คือพอเราจะเปิดบัญชีที่ธนาคารอื่นที่ไม่เคยเข้าไปใช้บริการเราก็บอกว่า
เราเคยระบุไว้แล้ว
ที่นู่นแล้วเนี่ยเธอแค่สแกนหน้าฉันเธอก็จะรู้ว่าฉันเป็นใครแต่มันก็จะไม่ได้ใช้แค่หน้าอย่างเดียวนะคะพี่มันก็ยังต้องเช็คสถานะบัตรประชาชนเราอยู
่
ซึ่งวิธีการเช็คก็อาจจะถ่ายรูปหรือว่าอาจจะมีเครื่องให้เราเสียบแล้วก็เช็คดังนั้นมันก็เลยยังดูแข็งแกร่งอยู่ค่ะในเรื่องความปลอดภัย
แล้วตอนนี้มีความเป็นไปได้ระดับไหนแล้วมันไปถึงขั้นไหนแล้วครับ
ข่าวมาแล้วค่ะพี่ว่าปีนี้ต้องได้เห็นเพราะว่าเขาจริงๆเขาทำระบบเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่คราวนี้ตอนนี้เขากลัวมันจะไม่ดีเนาะเขาก็เช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกเช็คการเชื่อมต่อระหว่างแบงก์กับแบงก์เช็คระหว่างแบงก์กับหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานเอกชนพูดง่ายก็คืออนาคตเราจะใช้ได้ทุกที่ค่ะพี
่
แต่มันยังต้องทดสอบกันต่อไปตอนแรกก็มาใช้กับแบงก์กันก่อนปีนี้ค่ะ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพอจะพอเห็นภาพแล้วแหละว่าดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงสุดท้ายแล้วหลิวฝากอะไรไหมว่าถ้าเป็นดิจิตอลเลนดิ้งมีอะไรที่เราในแง่ของประชาชนทั่วไปว่าเราจะต้องอาจจะเป็นผู้กู้ก่อนอนาคตเราจะกลายเป็นผู้ให้กู้ก็ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือน่าต้องระวัง
ถ้าเป็นตอนนี้นะคะในส่วนตัวอย่างน้อยเราต้องดูแลความเสี่ยงตัวเองให้ดีคือไม่ทำให้รายจ่ายมากกว่ารายรับต่อให้เราจะกู้หนี้มาทางไหนไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ถ้าไม่ใช้เราก็เป็นหนี้ค่ะพี่
อ๋อพอฟังอย่างนี้แล้วพอนึกภาพออกแล้วว่าคำว่าดิจิตอลเลนดิ้งจริงๆเนี่ยมันก็คือการกู้เงินนั่นแหละเพียงแค่เปลี่ยนช่องทางว่าจากออฟไลน์คือเคยเดินไปกู้ที่ธนาคารหรือที่ไหนก็แล้วแต่เปลี่ยนมาเป็นกู้ออนไลน์คือเหมือนสามารถกู้ง่ายๆผ่านมือถือได
้คือแบงค์เขาต้องการจะลดหนี้นอกระบบค่ะพี
่
แล้วก็เหมือนทำให้วงเงินอาจจะเล็กลงด้วยซ้ำก็คือสมมติแต่ก่อนแบงค์อาจจะเสนอทีละ 50,000 ทีละ 100,000แต่จริงๆเราอยากได้แค่ 2,000 ก็คืออนาคตอะค่ะพอมันเป็นดิจิตอลเลนดิ้งมากขึ้นแบงค์จะรู้ว่าคนเนี้ยอยากได้เงินเท่าไหร่แล้วเราอาจจะเลือกได้มากขึ้นว่าเฮ้ยเราอยากได้เงินแค่เนี้ยกู้เท่านี้ได้มั้ยจะได้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะหลักทรัพย์บางทีก็ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันวงเงินน้อย
เราฟังถึงตรงนี้นะครับเราน่าจะเห็นแล้วว่ามีกรณีในต่างประเทศเกิดขึ้นหน่วยงานกำกับดูแลของเราก็คือแบงก์ชาติเนี่ยก็ต้องนำมาพิจารณาและมาปรับใช้ให้เหมาะกับประเทศไทยครับเพราะว่าการกู้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามคนให้กู้ก็ต้องดูความเสี่ยงส่วนคนกู้เนี่ยก็ต้องดูว่าดอกเบี้ยเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าแต่คนกู้อย่างเราก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะคะว่าในยุคที่ค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคารกำลังหายไปเนี่ยนี่คือการหากำไรช่องทางใหม่ของธนาคารนั่นเอง สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ